l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Instab kasi ħorta l-COVID-19 ma l-erba kazi li instabu il-biraħ fil-subborgi tal-Punenta Victoria. Restrizzjonijiet ġodda fil-Victoria, il-kantanta Maltija Destiny b'wirja tajba fil-Eurovision Song Contest tispiċċa fis-seba' postu in-nies imħeġġa biex jieħdu it-tilqima tal-COVID-19 fl-Awstralja. Insermilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Instab kas iħor ġdid tal-COVID-19 f'Melbourne ma l-erba l-oħra li instabu il-biraħ. Il-Gvern ta' Victoria qed jimplementa aktar restrizzjonijiet inkluż l-ilbis tal-maskri ġewwa u ġemgħat limitati fil-pubbliku. L-aħħar każ huwa raġel li għandu fuq 60 sena li l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidu għandu rabta mal-imxija tal-virus fil-familja fis-siti ta' Whittlesea. L-Aġent Premier ta' Victoria James Merlino jgħid li dan l-aħħar raġel kien f'kuntatt mill-qrib mal-oħra li instabu l-biraħ. Huwa ħabbar ukoll ir-regoli ġodda mis-sitta ta' filgħaxija illum li jinkludu li ġemgħat privati fid-djar ikunu limitati għal 5 viżitaturi kuljum, ġemgħat fil-pubbliku jinkludu limitu sa 30 persuna u maskri għandhom jintlibsu ġewwa jekk ma ikunx hemm eżenzjoni.
From 6 p.m. tonight, private gatherings in the home will be limited to 5 visitors per day. Public gatherings will be limited to 30 people, and face masks will need to be worn indoors unless an exemption applies, and this mask requirement is for everyone aged 12 years and older. This is about giving our contact tracers the time that they need to track this matter down and get on top of it.
L-uffiċjal mediku ewlieni, il-professur Paul Kelly jgħid li għalkemm konna f'qagħda tajba s-sena kollha is-sitwazzjoni tista' tinbidel malajr.
We've been in a very good position all year in terms of locally acquired cases here in Australia, but that can change very quickly. It's just a stark reminder, if you are in the list to get a vaccine, please make that appointment with your GP. Please do not hesitate to do that.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Wara li kien hemm stennija li Malta tispiċċa fl-ewwel 3 postijiet tal-Eurovision Song Contest ta' din is-sena b'ċans li tirbaħ, Malta spiċċat fis-seba' post. L-Italja rebħet il-Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Kienu ħafna il-messaġġi fuq il-medja soċjali li faħħru lill-ambaxxatriċi Maltija Destiny għal wirja tagħha. Minkejja kollox xieren ta' persuni qablu li Destiny tat preżentazzjoni mill-isbaħ u li saħret ħafna nies bil-vuċi tagħha. Minkejja li l-Eurovision ta' din is-sena ġie fit-tmiemu permess tas-serata finali il-ħadd filgħodu għalina fl-Awstralja meta l-European Broadcasting Union ħarġet ir-riżultati ta' kif marru l-pajjiżi fis-semifinali. Ir-riżulta li Destiny ġiet fl-ewwel post fis-semifinali ta' nhar it-tlieta li għadda fejn irnexxiela tikseb total ta' 325 punt. L-awtoritajiet fil-Viktorja ser jibdew jiċċekkjaw it-trasport pubbliku u jagħtu maskri lil dawk il-passiġġieri li ma ikunux libsin waħda jew multi lil dawk li jirrifjutaw li jilbsuhom. Mill-biraħ beda jisir il-ċekkjar tal-passiġġier fuq it-trasport pubbliku li jonqsu li jilbsu maskra. Informazzjoni turi li nofs il-passiġġieri qegħdin jilbsu il-maskra fuq il-ferroviji u it-tramijiet. L-awtoritajiet tas-saħħa fl-Awstralja qegħdin ħeġġu lin-nies biex jieħdu t-tilqima tal-COVID malgħar kemm jista' jkun wara li esperti tas-saħħa waslu għal konklużjoni li l-vaċċin tal-AstraZeneca jista' jintuża bla periklu. Il-Grupp Awstraljan ta' konsulenza dwar it-tilqim jgħid li blood clots li riċentament kienu assoċjati mat-tilqima tal-AstraZeneca jistgħu jkunu kkurati. It-tabib Omar Khurshid mill-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana jgħid li aktar man nies fl-Awstralja jieħdu t-tilqima kmieni aktar ikunu jistgħu jinfetħu malajr il-frontieri internazzjonali.
People who have a history of clotting disorders, of routine deep vein thrombosis, people on blood thinners, people who have had heart attacks in the past are not at increased risk due to this vaccine. There are a few very, very rare thrombotic conditions that are, if present, we would recommend that the patient use the Pfizer vaccine instead of AZ, but for the vast majority of Australians, the AZ remains a very good vaccine.
Adrian Hellman, li kien direttur manageriali ta' Times of Malta, kien arrestat fir-Renju Unit u mhux mistenni oġġezzjoni għal l-estradizzjoni tiegħu lejn Malta, e kif qed jaffaċċja diversi akkużi fosthom ħasil ta' flus u korruzzjoni ma' l-ex chief of staff Keach Cambry. Hellman mistenni jitressa l-qorti wara li ġiet konkluża l-inkjesta maġisterjali dwar tixħim fil-beħ ta' Magni fl-istamperija Progress Press mingħand il-kumpanija Casco ta' Keach Cambry bl-istess x'Cambry allegatament xaħam lil Hellman madwar 650,000 euro f'aktar minn 30 transazzjoni suspettuża bejn is-sena 2011 u s-sena 2015. Sorsi li tkellmu ma' Times of Malta qalu li Hellman ittieħed mill-Pulizija wara mandat ta' arrest maħruġ mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Kriminalità tar-Renju Unit. U adressa wkoll il-qorti fir-Renju Unit fejn il-Maġistrat ser jiddeċiedi dwar it-talba ta' Malta biex ikun estradit. Western Australia ser tniedi sistema ta' booking online mill-lum li permezz tagħha residenti jkunu jistgħu jibbukjaw appuntament għat-tilqim tal-COVID-19. Il-booking jista' jsir fi kliniċi komunitarji u fl-isptarijiet. 360,000 resident Western Australia ħadu it-tilqima sissa. Il-Premier ta' Western Australia Mark McGowan jgħid li kulħadd għandu jieħu it-tilqima minkejja it-ħassib ta' blood clots rari bil-vaċċin tal-AstraZeneca.
If we get another wave and you're not vaccinated, you could potentially die. So just go and get vaccinated. The risk of AstraZeneca is about 1 in 300,000 you'll get blood clots. I mean, it's like winning lotto.
L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tgħid li n-numru ta' imwiet madwar id-dinja mill-COVID-19 jista' jkun minn 2 jew 3 darbit aktar min-numru uffiċjali. Dan ifisser li minn 6 sa 8 miljun persuna mitu bil-pandemija. Waqt li il-virus qed ikompli jinxteret fl-Asja t'isfel u l-Amerika Latina, esperti jibżgħu li n-numru ta' imwiet jista' jkun ħafna aktar għoli minn dak ir-rappurtat. L-analist ta' l-informazzjoni ta' l-Aqda Dinjija tas-Saħħa, Dr. William Mansbury, jgħid li l-figuri li reġgħu ġew studjati jinkludu imwiet li ma kinux irrappurtati u imwiet indiretti fl-isptarijiet.
So direct incorporates the reported COVID deaths as well as those COVID deaths that were missed because people died without testing. And what I mean by indirect, these are the deaths that can be attributed to the difficult conditions that many people in the world are living under because of the pandemic. These conditions have made patients avoid healthcare, which has increased deaths and other causes.
Fl-isport, rapport bil-korp governattiv tal-futbol Ewropew il-UEFA qal li il-klabs tal-ogħla livell tal-kontinent huma mistennija jsofru telf ta' aktar minn 8 biljun euro minħabba l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19. Ir-rapport wera li 4 biljun euro intilfu midħul mill-ispettaturi, 2.7 biljun euro intilfu minn sponsors u 1.4 biljun euro intilfu minn dħul mix-xandara. Mistħarriġ tal-Aġenzija Reuters kważi 70% tal-kumpaniji Ġappuniżi rridu li l-Olimpjadi ta' Tokyo ikunu ikkanċellati jew posposti e kif hemm tħassib li l-lob ser iżid l-infezzjonijiet tal-koronavirus fi żmien meta s-sistema medika tinstab taħt pressjoni kbira. Intant bdew jiġu introdotti għadd ta' stati ta' emerġenza f'ħafna mill-Ġappun sal-aħħar tax-xahar biex jikkumbattu żieda f'infezzjonijiet li riżultat f'nuqqas ta' tobba u nies li jaħdmu fis-saħħa u sodod ta' l-isptarijiet f'żoni tal-pajjiż.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp. Temp imsaħħab mistenni f'Perth u f'Brisbane. Ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Hobart, Canberra u Cairns. Temp birriħu bix-xita f'Melbourne u temp xemxi mistenni f'Wollongong, Sydney u Newcastle. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum it-tlieta il-25 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.